Novinarenie.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U današnjem izdanju nećemo se baviti zbivanjima na ratištima u Ukrajini ili na Bliskom istoku, ni velikim protestima u Hong Kongu, ali ni strahom koji se po Sjedinjenim Državama širi zbog virusa Ebole, već ćemo proanalizirati političke i ekonomske prilike u Grčkoj. Koaliciona vlada premijera Antonisa Samarasa najavila je da će iduće nedelje u parlamentu pokrenuti glasanje o povjerenju vladi kao odgovor na zahtjev opozicije za raspisivanje prevremenih izbora. U narodu raste popularnost opozicione stranke Siriza koja se protivi vladinim oštrim merama štednje. Da bi kontrirao, premijer Samaras daje neverovatnu izjavu da Grčka neće tražiti još jedan paket međunarodne finansijske pomoći i istovremeno najavljuje novi plan ekonomskih reformi. A bez obzira na dužničku krizu, arheolozi u Amfipolu nastavljaju iskopavanje na lokalitetu grobnice koja već mjesecima, zbog važnosti i veličine, dugačka je skoro 600 metara, golica maštu Grka, pa se u medijima pojavljuju brojna maštovita nagađanja koje tu sahranjen. Sve ovo dovoljan je razlog da telefonom pozovemo našeg stalnog dopisnika u Atini, Majdu Šimunec, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Majda, pre nego što krenemo od vlade i izbivanja u parlamentu, da čujemo glavnu vest ovoga jutra iz Grčke.
Tako je, sinoć su pripadnici antiterorističkih jedinica uhapsili jednu osobu, čime još uvek ne saopštavaju, u delu grada koji se zove Virona, zapravo u jednoj garaži. Danima su ga pratili, u pitanju je muškarac. Pretpostavlja se da pripada grupi, takozvane terorističkoj grupi Revolucionarna jezgra. Pre jedno mjesec dana jedan od članova je također se našao iza rešetaka, Maziotis, tako da zapravo ta garaža u kojoj je uhapšena ova osoba pripada tom Maziotisu, puno eksploziva, eksplozivnih naprava, čak kažu, mediji su objavili da je pronađeni spisak, odnosno planovi za sljedeće akcije na, recimo, listi su razne banke, zatim Kancelarija Nove demokracije u Singruvu, najveće zapravo njihovo predsjedništvo partije, zatim tu su neke poznate ličnosti, između ostalih predsjednik Olimpijakosa, Marinakis i tako dalje. Ono što je najneobičnije je to da čovjek ne progovara grčki i od sinoć, tako bar prenose i štampa jutros, govori nešto nerazumljivo na jeziku koji najviše liči na italijanski, pravda se da ništa ne razume, da nije odavde i tako dalje. Smatra se zapravo da pokušava da, kako se to kaže, dobije na vremenu, ne bili dao mogućnost saradnicima da se sklone pobegnu i sklone se ono što bi moglo da ih kompromituje, jer sigurno pitanje je dana kada će biti pronađen i ostali. Dakle, eto, još jedan problem koji je problem terorizma koji je Grčka počela da rešava.
Pratit ćemo ovo vest i dalje u narednim emisijama ili danima koji su pred nama, ali vratimo se sad ono što smo na početku govorili. Da li su prevremeni izbori izgledni i kome su oni sada više potrebni, vladajućoj koaliciji ili opoziciji?
Možda narodu, neko bi rekao, ali vidjet ćemo, sve još uvek nejasno. Ali ono što je sigurno, Grčka je u predizbornoj, neću reći groznici euforiji, ali u nekoj atmosferi sigurno, i mada se još ne zna tačan datum održavanja tih prevremenih parlamentarnih izbora, kampanje su praktično s prvim danima jeseni i otpočele. Ako se dogode izbori, slažem, bit će to šesti izbori za posljednjih 10 godina. Znači 2004. pa 2007. 2009. 2012. su čak dva puta održavani, bili su ponovljeni. I evo sad šesti, dakle, za 10 godina, kažu, i za jednu mnogo bogatiju zemlju je to pravi luksuz, a ne za zemlju u dubokoj recesiji kakva je Grčka. Ali šta je tu je? Znači, redovni bi izbori trebalo se dogoditi 2016. ali se zapravo od početka znalo da krhka vladajuća koalicija Nove demokratije pa Šoka neće izdržati do tada, pa su sve prognoze ukazivale da bi to moglo da se dogodi znatno ranije, i to u martu naredne godine, dakle 2015. kada bi trebalo da se obavi izbor za novog predsjednika Republike, jer Karolo Supapudis ističe mandat. Po grčkom zakonu, ako novi kandidat za predsjednika Republike, koga naravno predlaže vladajuća ili partija ili ova koalicija, ne dobije većinu od 180 poslanika u parlamentu, ne može biti izabran, pa se automatski ide na prevremene izbore. Kako sada stvari stoje, Nova demokratija pa Šok imaju 153 poslanika od 300 u parlamentu, dakle jedva većinu i puno zaista unutrašnjih problema s članstvom, dok s druge strane najveća parlamentarna opozicija, radikalna levica Siriza, doživljava, rekao bi se, svoje najbolje dane od formiranja. Naime, Siriza je pobedili na majskim izborima za Europarlament i na lokalnim izborima, što je samo bio novi veter u leđa ambicioznom i energičnom lideru Ciprasu da pooštri retoriku i ubedi Grke da su Nova demokratija pa Šok, koji su se inače punih slaviša 40 godina smenjivali na vlasti, konačno prošlo za građane ove zemlje i da će po prvi put na vlast doći radikalna levica. Tome u prilog idu i posljednje istraživanje javnog mnjenja koje nedvosmisleno ukazuju da su se političko ubeđenje Grka zaista promenila. Siriza čak sad ima između 32 i 35% podrške birača, do nedavno je bilo nekih 20%. Nova demokratija je pala na nekih između 15 i 18, to je otprilike 60-65 poslanika, Siriza ima sigurnih 140-145 poslanika. Zlatna Zora, ultradesna partija, i dalje na trećem mestu sa svojih 17 poslanika, između dakle 6-7%, komunisti također standardi na svojih 5-6%, nova partija Reka novinara Stavrosa Potami, u prevodu Reka Stavrosa Teodorakisa, ima između 5 i 6, i što je zanimljivo, on je već rekao da nije bitno ko će biti prva partija ko pobedi, da li Siriza ili Nova demokratija, da će po tome biti uz prvu partiju, da će podršku pobedniku, pa kogod on bio. Nezavisni Grci također imaju između 3 i 5, to je onaj donji deo tabele, pa Šok, to je zaista, kažu ovde Grci, zaista jedna tužna priča, da tako kažem, nikad na nižim granama, nikad manje podrške, dakle, pa Šok koji je nekad bio zaista politička gromada sa nekih 48% podrške, dakle pola Grčke je bilo za Šok u vreme Andreasa Papandreou, tako da je sad samo pitanje, zapravo plaše se da li će i preći taj cenzus, ovdje je cenzus 3%, i demokratska levica ima i također od 3 do 5%, to je on je nedavno bio u vladajućoj koaliciji Dimitris Kuvelis, ali je rešio da se vrati u staro jato koje je napustio pre 3 godine, a to je Siriza, i sad naravno kao koalicijni partner, tako da sve to ide Ciprasu u prilog, i jasnije svima je ovdje zapravo jasno da će sigurno doći do promjene na čelu. I ovo je vrlo važno što si ti rekao, da ni koalicijna vlada ne sedi skrštenih ruku, već pokušava da vuče, eto, neke, kažu, i malo bolje poteze. Jedan od tih poteza je svakako ovo pokretanje pitanja poverenja vladi. To će se dogoditi u sredu, 9. oktobra, kada u parlamentu počinje javna rasprava o tome, a izglasavanje je krajem vikenda. Zašto je to uradio Samaras? Verovatno će pretrpeti oštre kritike i tako dalje, ali kažu zapravo da je to ona klasična kupovina vremena, tako bar komentariš latinski mediji, jer u narednim mjesecima, znači, oni moraju da obave i završe sve ono što su obećali trojki kreditora i partnerima u Europskoj uniji, a to je da izglasaju budžet i sve one dogovorene zakone, poreze, mere, štednje i tako dalje, jer sve to neće se desiti ukoliko drugi dođu na vlast, dakle Samaras i Venizelos moraju da istaraju stvar do kraja, ono što su započeli, na što su obavezali kao država pred međunarodnim, dakle, kreditorima da ispune, i to je nešto što može da zabrine naravno i Evropsku uniju. Zato je sve to tako, sad da kažem, događa se poprilično brzo, i zbog toga je on donio odluku o izglasavanju poverenja, jer zašto? Opozicija, ukoliko on sad to uradi, a dobit će verovatno tih svojih 153, imaće tu prednost kako tako, opozicija narednih 6 mjeseci neće moći da pokrene pitanje izglasavanja poverenja vladi, i dakle, prolongirat će se bar do marta ti prevremeni parlamentarni izbori, što opet kažu nije dobro, jer praktično se od danas nakon do marta živelo bi se u nekoj predizbornoj atmosferi, niko ništa ne bi radio, svi bi iščekivali, i što prosto nije dobro za jednu zemlju.
Nekako poznata situacija svima. Kako se u takvim okolnostima komentariše izjava premijera Antonisa Samarasa da Grčkoj neće biti potreban novi paket međunarodne finansijske pomoći, a i to usred teških razgovora sa trojkom međunarodnih poverilaca u sastavu MMF, Evropska centralna banka i Evropska unija?
Pa, kao deo propagande već i kampanje, dakle to je dobar znak da su ušli u kampanju, jer svima je to prosto, niko nema odgovor na to pitanje, jedino objašnjenje da je to urađeno, to prosto da bi malo smirio duhove, što bi se reklo, u zemlji, jer moram da kažem, dakle, obične ljude, najviše brine činjenica da, dakle, uprkos mukama koje traju, eto, 5 godina, teškom životu, padu standarda, smanjenju plata, penzije, otpuštenjem i tako, ne znamo što se sve događalo, zapravo se faktički ništa suštinski nije promenilo, znači taj je Grčki dalje u tom ekonomskom, da kažem, lavirintu, jer dug, taj budžetski deficit nije ništa promenjen u odnosu na početak krize, na 2009. Dakle, 340 milijardi evra i dalje stoji, i dalje je to budžetski deficit, dakle, uprkos svim tim rigoroznim stvarima koje su se događale i uprkos otpisu dela duga. Znamo da su Grcima otpisan deo duga, znamo da su dobili kredite aranžmane u visini od 110 milijardi evra. Međutim, kako eksperti to ekonomski objašnjavaju, stručnjaci, sav taj novac zapravo je otišao na vraćanje kamata, dok glavnica zapravo duga praktično je ostala netaknuta. Tako da je to ono što brine narodi i sad kogoda dođe i naravno u tom kontekstu veoma neozbiljno zvuči ova izjava premijera koji je dao nedavno.
Krenimo na malo lepše teme, prijatnije u svakom slučaju, arheolozi na lokalitetu u Amfipolu rade već 2 godine. Ima li novih otkrića i hoće li se saznati koja istorijska ličnost antičkog doba je sahranjena u najvećoj grobnici i kada pronađenoj u Grčkoj?
Pa kažu da bi najmanje 3 godine trebalo da se dođe do tog zaključka, naravno nije sve to tako, kada je se krenulo s tom, da tako kažem, akcijom, mislili su da će sve drugačije biti. Amfipoli, dakle najnovija arheološka destinacija koja se nalazi u severoistočnoj Grčkoj, u blizini grada Seresa, je, kažu, još jedan autogol vlade. Naime, Samaras je neposredno pred Međunarodnim sajmom u Solunu, gde je po tradiciji održao svoj programski govor i predstavio ekonomsku politiku vlade za 2015. rešio da nešto novca odvoji za kulturu, smatrajući da bi mu ti poeni svakako dobro došli u izbornoj utakmici koja se približava. Međutim, izdvojio je 100.000 evra za početak iskopavanja i verovalo se da te grobnice potiču iz antičkog perioda vezanih za porodicu čuvenog vojskovođe Filipa i njegovog sina Aleksandra Makedonskog. I premijer je to čak i najavio, rekavši da su pronađene 2 karijatide i tako dalje. I, nažalost, kako su krenula ispitivanja, istraživanja, iskopavanje i tako dalje, sad je stvar takva, ono, poslednje informacije govore da se zapravo ne zna na što će naići, da nisu u pitanju te grobnice, najverovatnije, već da je u pitanju neka palata koja je verovatno deo pripadao i imao i svoju kovnicu novci i tako dalje. Dakle, ekspertima će biti potrebno najmanje, kažu, 3 godine da završe ta iskopavanja i da saopšte javnosti.
Dobro, ostajem u svakom slučaju još godinu dana da saznaju šta je na tom lokalitetu koji je 6.
Najmanje 3 godine. U svakom slučaju, kažu, zluradi su komentari, naravno jednog dela medija kaže da, eto, Samaras nažalost neće imati sreću da uživa u tome, jer 3 godine će biti prava politička prošlost Grčke, da.
I za sam kraj, vrlo kratko, u Grčkoj se, kao i u Srbiji, fudbalske ligaške utakmice igraju subotom i nedeljom, ipak sutra i preko sutra neće biti fudbala. Zašto?
Tako je, po odluci Andrijanosa, ministra sporta, ovog vikenda u Grčkoj neće biti održan ni jedan sportski događaj, ni u jednoj konkurenciji, ni u jednoj disciplini. Kao znak žalosti zbog tragedije koja se dogodila nedavno na Kritu i Iraklionu, kada je na fudbalskoj utakmici između domaćeg drugoligaša i gostiju iz Pireja došlo do masovne tuče u kojoj je bukvalno na smrt metalnim šipkama pretučen 47-godišnji Dimitris Kaculis iz Hanje. Ovaj brutalni događaj je zaista, moram da kažem, potresao sve Grke i otvorio još jedno poglavlje rasprave o tome kako zaista stati na put, dakle, na sportskim događajima i uopšte na ulicama Atine, kako zaustaviti huligane i njihovo razredno delovanje.
Veliko pitanje za sve fudbalske terene, neke zemlje su malo bolje rešile, neke kao što su Srbija i Grčka očito nisu. Hvala lepo, bila je ovo Majda Šimunec direktno iz Atine, a u studiju je moj kolega Željko Stefanović iz sportske redakcije. Željko, dobar dan.
Dobar dan, slišam.
Hoćemo da prokomentarišemo ovo iz Grčke ili da krenemo od sportskih novosti, a ima ih već i od ovog jutra.
Hajde da načinimo kompromis pa da ostanemo malo uz Grke, ali uz ekipu Osterasa koja je sinoć pobedila Partizana, čime su crno-beli zabeležili 17. poraz u grupnoj fazi evropskih takmičenja na gostovanjima. Naime, od 19 utakmica van Humske, Partizan je zabeležio 17 poraza i samo dva remija. Protiv Lacija u Rimu 2004. 2-2 i Nefčija u Baku u 2012. godine bilo je 1-1. Ono što bi lično moje mišljenje, dakle nije ovaj novinarenje, ali jeste na neki način, jeste da je to danak svemu što se dešava u našem fudbalu. Isto bi vjerojatno prošli i Crvena zvezda, Vojvodina, Jagodina, neki drugi klubovi. Naravno da nisam za da bude kao što je u neko vreme socijalizma, da se igrači zakonski ograniče da ne mogu da odu pre 28. godine, jer to nije ni ustavno, nije ni kako god okrenemo moralno, ali svakako da je grehota da odlaze naši mladi igrači pre nego što ostave bilo kakav trag u fudbalu, da ne potpišu bar petogodišnji ugovore za Zvezdu.
Odlaze bukvalno tinejdžeri sa 15, 16, 17 godina.
Apsolutno, i veliko su zlo, pričali smo o tome dosta, i ti menadžeri kojih ima u nebranim količinama, ali i roditelji koji s jedne strane razumljivo žele da im deca odu u beli svet, ali im čine medveđu uslugu. Dakle, oni odlaze bez onih naučenih lekcija, sede na klupama u nekim klubovima, a nama s druge strane dolaze igrači iz inostranstva i kažu: "Aha, on je igrao za švedsku drugu ligu, igraju u Falkenbergu, pojačanje našeg fudbala, čak povremeno je ulazio sa klupe." Eto, takvi igrači igraju kod nas.
Jutros Novak Đoković glatko pobedio Bugarina sa istorijskim imenom i prezimenom Georgi Dimitrov, 2-0 u setovima, ušao u polufinale turnira u Pekingu.
Jeste, zaista lep uspeh i kako si primetio, niko ni jednog sekunda nije posumnjao. Zaista je dirljiv doček, očigledno da posle Valtera i Novak ima fantastičan trag koji ostaje u Kini. Dirljivo je bilo kako su navijali mladi Kinezi za najboljeg reketa sveta, 6-2, 6-4 je bilo. Rival u polufinalu našem Novaku biće bolji iz meča Čilića i Mareja. Dakle, dva sjajna momka koji su njegovi prvo sportski prijatelji, ali i drugari. Evo prilike možda za revanš Čiliću, to je moja neka slobodna procena. Ono što je takođe bitno jeste da je Ana Ivanović u polufinalu istog turnira. I Ana Ivanović, evo kako piše današnji žurnal, doduše pod malo drugim naslovom, Anine tri radosti, ja bih to nazvao 3-1. Dakle, Em je bila bolja od Sabine Lisicki iz Nemačke. Em je meč predala Halepova iz Rumunije koja je odustala takmičenja, a ujedno je Ana obezbedila učešće u završnom Masters takmičenju, što je naravno uvek želja svakog igrača.
Hvala Željku Stefanoviću. Više o sportu u njegovoj emisiji Vreme sporta i razonode sutra od 15.30 do 19 sati. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Naredna je u ponedeljak u istom terminu 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.